Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Bugun har bir biznesga oid bo'lmish hokimiyat haqida so'z yuritamiz. Boshqarish uchun ta'sir etish zarur. Ta'sir etish uchun esa hokimiyat asosiga ega bo'lish zarur. Hokimiyatga ega bo'lish uchun biz ijrochi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan biror narsani nazorat ostida ushlash imkoniyatiga ega bo'lishimiz kerakki, bu narsa xohishimiz bo'yicha faoliyat yuritishga majbur etadi. Bu nimadir hammamizda mavjud. Hokimiyat ijrochini faol ehtiyojlarga murojaat etishiga erishadi. Ta'sirning barcha turlari insonlarning qondirilmagan ehtiyojlarini qondirish yoki qondirishga to'sqinlik qilish orqali boshqa insonning xohishlarini bajarishga undaydi yoki ijro etuvchining uning fe'l-atvoriga bog'liq holda ehtiyojlari qondirilishi yoki qondirilmasligini kutishga undaydi. Kishilar muayyan xulqni namoyon qilganda nima sodir bo'lishini tasavvur qiladi. Rahbar esa kelajakda ijro etuvchisiga o'z ta'sirining natijasini tasavvur etadi. Natijada rahbar ham ijro etuvchidek kelajakdagi xulq-atvorining o'xshash yoki no'xshash uslubini o'ziga singdiradi. Rahbarning o'z bo'ysunuvchisiga ta'sir etish jarayonini quyidagicha tasvirlash mumkin. Birinchisi, rahbarlar ishlatadigan hokimiyat turi. Ikkinchisi, rahbarning ta'sir etishga urinishi. Uchinchisi, bo'ysunuvchidan xohlagan xulq-atvor natijalarini tasavvur qilish va kutilishi. To'rtinchisi, bo'ysunuvchi atvori natijasini muhimligi. Beshinchisi, bo'ysunuvchining xulq-atvori va uning natijalari. Oltinchisi, bo'ysunuvchining ehtiyojlariga ta'sir etish. Hokimiyat turli xil ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Hokimiyat va liderlik sohasining tadqiqotchilari French va Roy Wynn hokimiyat asoslarining qulay klassifikatsiyasini ishlab chiqishgan. Ularning klassifikatsiyasi bo'yicha hokimiyatning 5 ta asosiy turi mavjud. Majburlashga asoslangan hokimiyat. Majburlash metodikasi. Odatda barcha hollarda odamga biror narsa kerak bo'lsa va boshqa odam uni tortib olishga qodir bo'lsa, hokimiyatga yo'ldosh bo'ladi. Ushbu nimadirning yaqqol misoli o'zining shaxsiy hayoti yoki boshqa insonning hayoti. Shuning uchun zo'rlash mavjud bo'lmasa ham qo'rquv insonlar nima uchun ongli yoki ongli ravishda o'zlariga ta'sir etishga yo'l qo'yib berishlarining keng tarqalgan xislatidir. Hokimiyat brokerlari kitobida David Kipp shunday deydi. Ayrim shaxslar kuch, nutqiy qobiliyatlari, shuningdek, boshqa tizimlarga emotsional yordam ko'rsatish yoki ko'rsatmaslik imkoniyatlariga tayangan holda majburiy hokimlikni amalga oshiradilar. Bu bunday shaxslarga jismoniy xo'rlash, qo'rqitish yoki boshqalarni sevishga qarshilik qilish kabi vositalarga yo'l qo'yishga imkon beradi. Azizlar, bordi-yu, sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.